Vítám vás v podcastu Trochu jiná firma z dílny deklarace odpovědného podnikání. I dnes je s vámi Zdeněk Kosour ze sociálního podniku Kolibřík. Pozvání do dnešního dílu přijala česká politička a senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a také předsedkyně výboru pro sociální politiku v Senátu, paní Miluše Horská. Vítejte, paní senátorko.
Dobrý den.
Ono je teda zvláštní, ode mě říct vítejte, když natáčíme u vás ve Valčtinským, nádherným vlastně v prostorách Valčtinského paláce ve vaší kanceláři. Jak se vám tady pracuje?
Tak mě to zavazuje. Já jsem si ještě nezvykla na ten normální pocit, že sem chodím vlastně do práce. Jednak sem chodím po Karlově mostě, tak ono už i to samé. A taky ze svého okna vidím na hrad. Takže musím říct, že to není zcela normální standardní pocit.
Rozumím. A naplňuje vás ten pocit?
Naplňuje a zavazuje, protože já jsem vlastně zvyklá odvádět výsledky. Mě tak zvláštně rodiče vychovali, že koukám na to, co je za mnou. A tak jako si vždycky říkám, a nemyslete si, nejsem úplně spokojená s těmi výsledky, protože ono to v té politice nevymyslíte tak snadno. Takže ale zavazuje mě to, to je ten správný pocit asi.
No, když jste mluvila vlastně i o rodičích, tak jaký byl vůbec ten začátek té politiky? Co vás do ní přivedlo, nebo kdo vás do ní přivedl případně?
Já vás asi zklamu. Já jsem nikdy o politice nepřemýšlela. Já už toho hodně pamatuju a ani jsem si nemohla vybrat školu, kterou bych chtěla studovat, protože jsem ještě žila v hluboké totalitě. Nicméně ovlivnilo mě to zřejmě hodně, že moje bydliště bylo v Želivě, kde se nacházel takzvaný blázinec, ústav pro lidi s mentálním postižením a moje maminka tam pracovala a já jsem se s nimi stýkala. A ono už se to pak prolínalo tou přípravou na profesní dráhu. Mohla jsem si vybrat jenom pedagogickou školu a už tam byla i diplomka o nějakém zdravotním postižení. No a pak mě kamarádka vytáhla na studium speciální pedagogiky a to jsem viděla jako únik před těmi nástěnkami povinnými ve škole, že bych unikla třeba do nemocnice mezi děti, kde bych byla tak trochu paní učitelka, tak trochu máma, tak trošku pomáhala, protože já jsem si i jako dítě často lámala nohy a byla jsem často v nemocnici a strašně mě bavilo pomáhat starým babičkám, takže asi se to tam trošku rýsovalo. No a ve škole jsem patřila do páté třídy k největším a tu spravedlnost jsem brala do vlastních rukou. Když nás chlapci napadali, tak na mě si nepřišli a bránila jsem i slabší děvčata. Takže ten základ pro ten sociální výbor tam asi byl, ale opravdu ta cesta byla velmi dlouhá a když se mě někdo zeptal při mé profesi, jestli bych nešla do politiky, protože jsem asi dělala nějaké nestandardní kroky, tak jsem říkala, nikdy nepůjdu do politiky.
Litujete toho rozhodnutí teď, když se
v žádném zpětně... případě.
Dobře, výborně. Když jste to popsala, ty důvody, tak co se mi zdá být docela jako slušná průprava pro budoucí post, teda tehdy, z tehdejšího pohledu budoucí post předsedkyně výboru pro sociální politiku. Je něco třeba v tomhle specifický tady v té práci, kterou vyděláte v Senátu v rámci výboru, oproti třeba poslanecké sněmovně, kdybyste nám přiblížila vlastně tu práci toho výboru, kterému předsedáte?
Tak ona ta práce sama o sobě v sociálním výboru je specifická. Musíme vzít v potaz, že ten výbor vznikl teprve před 4 lety. On byl společný pro zdravotní tématiku. A tím, jak ta témata přibývají, jak se vlastně hrne i ta legislativa, která, řekněme, je až na tom posledním místě. Já musím říct, že až tato vláda skutečně řeší ta témata, které nás v té sociální problematice velmi tíží. Ono asi musíme říct, že já jsem profesí ředitelka školy pro handicapované děti. A jestli mě něco do té politiky, když jsem dostala teprve tu nabídku jít do Senátu po 50+, tak to bylo to, že děti, kteří u nás vystudovali, ukončili třeba i střední školu, dokonce jsme z evropských peněz získali i přípravu na budoucí zaměstnání těch znevýhodněných, tak tu práci prostě nesehnali. Takže já jsem založila i sociální podnik a když s tím ne a ne hnout a oslovovala jsem ty politiky, oni se mě vždycky vyposlechli a říkali, no to je výborný nápad, Ježíš paní Horská, ale to bude těžký. Takže díky evropským penězům jsme připravili zákon o zaměstnávání handicapovaných jako ředitelka školy. Získávali jsme zkušenosti z Německa a z Anglie. Já jsem ten věcný záměr zákona sem přinesla a teď odpovím na tu otázku, na kterou jste se mě ptal. Já jsem ji nabídla těm politikům, kteří by to mohli mít na starosti. Nemusela jsem tam být ani nějak podepsaná. A oni mi říkali, ale ty nebudeš úkolovat naši vládu.
Vážně.
Vážně. Takže už teď vlastně jasně, vám naznačuju, o čem je to sociální téma, jednak o čem je ta politika. A je pravda, že já se snažím s poslanci i s tím výborem, zrovna dneska máme společné jednání, spolupracovat, protože si myslím, že senátoři mají zase spoustu zkušeností z vlastní práce, jsou starší a můžou přenést ty zkušenosti právě už do přípravy toho zákona. Protože to, co je teď velmi bolavé místo, a to asi nejenom v té sociální, jsou ty mezirezorty. Ta problematika zaujímá 2, 3, 4 rezorty a ten rezortismus je šílený, protože ty zákony jsou zakopané. Takže jestli mě něco na tom baví a to, co by mělo být společné, že hledáme tu cestu mezi rezorty. A znovu říkám, že tyto dva ministři v té mé oblasti sociální práce a zdravotnictví se chtějí domlouvat a teď nás čekají zákony, které řeší sociálně zdravotní pomezí. Takže přesto, že to jde pomalu a ty výsledky nevidím tak rychle, tak jsem ráda, že jsem se do třetice stala senátorkou a že můžu být u toho, protože skutečně ta praxe toho tolik nepotřebuje v této oblasti, ani ne tolik peněz, jako ty zákony, aby například i sociální pracovníci mohli dávat léky,
ano.
Protože to vlastně mohou jenom zdravotníci a ten sociální pracovník, který je většinu času s tím svým klientem, tak vlastně nemůže ani vědět, jaký lék ten člověk má. To jsou prostě na hlavu postavené věci a věřím, že se to pro tu praxi brzo změní.
Když jste zmínila i právě sociální podnikání, máte s ním i dokonce zkušenosti, tak z vašeho pohledu, možná s odstupem času, protože se tomu tématu věnujete nějakou dobu, tak jakým může být sociální, nebo jakým je sociální podnikání přínosem pro Českou republiku, ať už třeba v oblasti to může být přínos pro konkrétně samozřejmě jako nová pracovní místa pro kolegy, ať už se sociálním či zdravotním handicapem, ale vidíte tam i nějaký přínos třeba jako pro stát, pro státní správu?
Víte, samozřejmě, já myslím, že větší a hlubší podpora sociálního podnikání, řekla bych tak, jako včera bylo pozdě, nám ten zákon, takový ten, který by to opravdu řešil více specifičtěji, tak ten tady vůbec nemáme. Když bychom to brali z gruntu, tak víme, že sociální podnik je vždycky podnik s nějakým přesahem, třeba pro ekologii, pro lidi. To my tady pořád jenom přešlapujeme na místě, abychom pro Boha přinesli nějaké podmínky pro zaměstnání lidem, kteří nemohou naplno pracovat. Ať už je to handicap zdravotní, ten je viditelný, budiž, ale pak hlavně ten sociální, protože pořád tady máme dozvuky dětí z dětských domovů, máme tady mnoho vězňů, kteří se špatně zapojují do práce, lidi, kteří přijdou o práci, ztratí pracovní návyky, tak tady prostě nefunguje, že ten člověk přijde někam, zaťuká a řekne, já jsem tady, tady mě máte, dejte mi práci. Prostě my ho potřebujeme lapnout velmi laskavě, dopomoci mu, začít s ním ty pracovní návyky provozovat a pak ho pomalu opouštět, protože chytrý stát ví, že když takového člověka vrátí do zaměstnání, tak bude platit daně a nebude na něj muset přispívat. A já se divím, že náš stát zatím není chytrý, protože si tohle neuvědomil.
Je to samozřejmě hodně o počtech, o tom, jak jsme se vlastně bavili chvíli předtím, než jsme začali natáčet o tom, jaký přínos to má i v ekonomickém tématu nebo směru. Nicméně v rámci toho sociálního podnikání jste se zapojila ještě i do jedné věci a to je vlastně, jste docela aktivně vstoupila a ovlivnila druhý ročník národních cen sociálního podnikání Zlatá váška tím, že jsme spolu měli jednání nějaké 2 měsíce dozadu, tak vlastně díky vám to vypadá tak, že se zapojí vedle poslaneckých klubů i kluby senátní. Tak co vás na tom projektu Zlaté vášky a vůbec ocenění těch projektů sociálního podnikání zaujalo?
Tak já si myslím, že dobré příklady táhnou. Já, když jsem ten první ročník sledovala online, tak se mně moc líbilo, že jste do toho zapojili poslance napříč politickým spektrem a že on každý doma už nějaký ten sociální podnik zná a úplně neví, jak mu má pomoci. Některý jede méně, potřebujeme udělat síť, víme, že to síťování jako velmi pomáhá, ale mně se tady na tom líbí a neváhala jsem ani vteřinu, to, že vlastně my děláme takovou trošku osvětu mezi politiky. Vy jste vstoupili do toho politického světa a já mám tu zkušenost za těch 14 let, co jsem v politice, že kdykoliv jsem s tím přišla ze zahraničí a prostě měli jsme tady x možností se seznámit, tak nikdo z těch politiků ani netušil, o co jde. Říká, ježiš, to je zajímavý, ale ona, ta problematika na to, jak je zajímavá, je i složitá.
Ano.
A ono jí vlastně udělat to PR-ko a vy jste přišli opravdu s úžasným PR-kem, protože než někomu vysvětlím, co je sociální podnik, tak ti, co to vědí, tak už to zurčí a ten krok do Senátu asi je logický. Asi to není tak velká zásluha, ale mám z toho radost, že to třeba povede i k tomu přijetí toho kýženého zákona.
Když jsme začali vlastně s tím tématem sociálního podnikání pracovat, hodně i díky vlastně propojení na začátku s poslaneckou sněmovnou, kdy byly ty první týdny sociálního podnikání, tak víme, že na těch prvních schůzkách, když jsme se bavili s poslankyněmi nebo s poslanci, tak vlastně skoro nikdo, ani jak jste to řekla správně, nevěděl vůbec, jaký je rozdíl mezi sociálním podnikem, chráněnou dílnou, co to přesně znamená. Trošku nám přišlo ty 2-3 roky dozadu, že se tomu tématu možná se ho bojí, možná i z toho důvodu logicky, z nějaké třeba trošku neznalosti. Nicméně za ty poslední 2 roky vnímáte, že to téma daleko více rezonuje oběma komorami třeba, nebo v těch kruzích, kde se pohybujete, mluví se o něm.
Já se omlouvám, já myslím, že nerezonuje. Já myslím, že pořád má tu pozornost malou, proto se snažím to ovlivnit a mám i radost z toho, že o tu problematiku projevil zájem i předseda Senátu, takže jsme spolu řešili i nějakou návštěvu sociálního podniku, protože ten zákon, tak jak nesměle se tady probojovává, tak předseda Senátu ho znal už prakticky, takže ho nebylo potřeba s ním sáhodlouze seznamovat. Takže zatím to nerezonuje, ale já věřím, že pokud se i ten zákon povede přijmout, takže to rezonovat začne. A že vlastně z toho dlouhodobého pohledu a tou rezonancí zjistíme, že to je výborná věc a budeme si všichni říkat, proč už to třeba i na těch malých obcích dávno nemáme, protože si pořád stěžujeme na to střídání těch lidí z toho pracovního úřadu, kteří nejsou nijak motivovaní a tak dále. Prostě ten sociální podnik drží takový základ pro lidi, kteří opravdu nejsou někdy schopni, někdy ochotni pracovat, ale on je motivuje a my vlastně všichni chceme do té práce chodit radostně, rádi. A to v podstatě v tom sociálním podniku je ta hodnota číslo jedna, že tam je někdo, kdo s těmi lidmi je tam při těch překonávání těch jejich problémů, tak tam je. A hold, ten výkon není takový, jak bychom všichni očekávali, ale pořád si myslím, že je lepší, když ty lidé pracují, než aby byli na podpoře, než aby byli v base, než aby byli se zdravotním postižením někde v nějakém celoročním ústavu. Prostě i částečné úvazky. Samozřejmě, že ty lidé ani nejsou schopni třeba pracovat plných 8 hodin, to už víme dávno, ale zaplať pánbu za 4 hodiny denně. Takže pojďme do toho. No. Myslím si, že až to bude rezonovat, ráda bych se toho ještě teda v politice dožila.
Dobře. Posloucháte podcast Trochu jiná firma. Mým dnešním hostem je paní senátorka Miluše Horská. My na jedné straně vnímáme sociální podniky, nebo vlastně v dnešní době tím, že ještě legislativa není ukotvená, není tady v tenhle moment registr sociálních podniků, tak si vhodnější spíše říct podniky, které se hlásí k principům sociálního podnikání. A pak jsou tady také vlastně chráněné dílny a další vlastně firmy z chráněného trhu práce. Jaký vnímáte třeba rozdíl mezi sociálním podnikem a mezi chráněnými dílnami nebo podniky z chráněného trhu práce, který se třeba k těm principům ještě nepřihlásili?
Tak já myslím, že ten rozdíl na první pohled nemusí být tak velký, protože v podstatě se věnuje i podobným skupinám obyvatel. Ale na druhou stranu na ten chráněný trh se vyvíjí menší nároky, ta podpora je větší, ten sociální trh by si vlastně na sebe měl v každém případě vydělat, kdežto i když nás ty dávky v zaměstnávání lidí s handicapem taky nutí, tak v podstatě tam jste často ve ztrátě a myslím si, že i tenhle trh chráněný by potřeba rozhýbat, i když ta podpora je mocná, ale to zaměstnávání nám taky nekvete, protože vlastně my opět narážíme na to samé, jako v sociálním podniku, nemůžeme najít tu práci, které by byli ti lidi s handicapem schopni a aby i vydělali tu část toho výdělku, kterou vlastně musí vydělat, ale tam jsou ještě lidé, kteří nemají handicap a ty taky potřebují brát výdělek a najednou ty jsou ve vzduchoprázdnu. A já si myslím, že tady my chceme všechno od státu. My chceme, aby stát na všechno dal a natahujeme ruce. Já si myslím, že naopak, kdybychom rozjeli ty sociální podniky, které fakt mohou kvést, kromě toho, že žijí i z těch v lokálním místě, z lokálních třeba surovin, že zpracovávají, že tam, kde jsou, tak opravdu vedou k tomu rozkvětu. Tak já mám pořád takový sen i z té své školy, že ten sociální podnik by měl vlastně těm handicapovaným ještě pomoci a ta podpora, že by měla jít jakoby z toho biznesu, ne od toho státu, který už tam dává tolik. A ještě nám dejte na ty zdraví, kteří pracují s těmi postiženými. To přece nemá logiku. Takže já teď chodím po velkých sociálních podnicích a dívám se, jestli to může fungovat. A může to fungovat. A i s touhletou, i s tím nezákonem. Ale proč to nepodpořit? Proč těch lidí, kteří tady máme tolik znevýhodněných a myslím si, že se sluší ve vašem podcastu zmínit to, že my pořád ještě produkujeme na trh práce z toho onoho posudkového lékařství. Zaplať pánbu s tím teď obě ministerstva taky hýbou, že vznikne nový institut posuzování. Ano. Ale do těchto dnů, více než 30 let po revoluci, tak my produkujeme nejvíce zdravotně postižených lidí v Evropě. Ano. Je to normální. My je nepřipravujeme pro ten trh. Já jako zaměstnavatel, když chci zaměstnat člověka, tak se stále dozvídám, čeho není schopen. Já chci vědět, čeho je schopen. Takže tady vidím já hlavní zlom v tom myšlenkovém trendu, který tady přežívá v tom zdravotně sociálním pomezí, kdy nikdo to vlastně neví. A když ještě si vezmete, ani si politici neuvědomují ten politický dopad toho, protože ty lidé u nás dostanou částečný důchod a mají sehnat práci. Neschání, neseženou. A dostanou, mají málo peněz. Ano. Co dělají? Dostanou se do šedé ekonomiky.
Ano.
A koho asi tak volí lidé z šedé ekonomiky, kteří mají málo peněz? Teď my tím ovlivňujeme politický trend této země. Je to strašně nebezpečné. A tohle to by si politické strany, myslím, měly uvědomit. Takže tato vláda dělá neuvěřitelnou zásluhu v tom, že skutečně, když někdo má úraz, vybourá se v autě, stane se z něj invalida, tak ho vrátí na pracovní trh, protože ty podmínky nastavuje tak, aby ta podpora byla možná a neudělá z něj člověka v šedé ekonomice. Když padesátník, který by měl nejvíc produkovat pro tu společnost a vlastně se stane závislým a vlastně pak i celá jeho rodina, on má třeba hypotéku, děti na studiích a tak dále, to tak změní rodinu a my jsme se inspirovali v Německu a tam, když se něco takového stane, tak prostě za 2 roky ani zaměstnavatel třeba nezjistí, že ten člověk je handicapován, on totiž je vyléčen, což u nás umíme výborně, ale pak je začleněn, přeškolen do jiného druhu práce třeba v té fabrice. A vůbec ten zaměstnavatel neví, že ten člověk vlastně, on mu ty peníze neodebírá ani tomu státu. Ale takže to jsou taky takové motivační věci, strašně důležité pro život, pro ten spokojený život. A tady se doposud se to prostě neřešilo, nebo ne, tak nebo to bylo příliš složité na ten efekt. A je to možná, není to politická karta, ono je to možná spíš jenom takový ten úřednický, to nejde.
Ano.
A ve finále to má tyto důsledky, nad kterými vlastně se nikdo ani tak nezamýšlí, jak vážné mohou být. A vypadá to banálně.
Myslíte si, že je reálné, že se ty věci z politického hlediska začnou vlastně posouvat jako v příštích letech, protože teď přece jenom jsou zase priority jiné, že je tedy válka na Ukrajině, inflace.
Myslím, že se
lížeme,
musí posouvat. Víte proč? Máme málo pracovníků, máme málo pracovních sil, takže se každá ruka hodí. Teď i z tohoto důvodu přece chceme zaměstnávat maminky, které chtějí pracovat. Nikdo jim nebere možnost, aby se pečovali, aby se starali o svoji rodinku, nebo řekněme ta rodina s malými dětmi, i toto se posouvá. Všude na západ okolo nás vidíme, že ty otcové mohou čerpat mateřskou. U nás se takovými nesmělými kroky, už se to taky stává, otcovskou dovolenou a tak dále, aby když ta maminka je třeba, vemte si, že máme více vysokoškolaček než žen, než mužů, a přitom nezastávají ty vrcholové posty, nemají ty peníze na stejných pozicích jako muži, takže se to určitě bude posouvat, že ten, kdo chce pracovat, bude moci pracovat. Jo, ten chytrý stát si tohleto zase spočítá a tady vlastně k tomu ještě u těch žen nebo u těch rodin s malými dětmi je potřeba přijmout další zákony, které jsou možná dražší, ale prostě chce-li maminka jít do práce a nemá kam odložit dítě, do práce jít nemůže. To, že ztrácí pak tu kvalifikaci vysokoškolačka, vědkyně, to jsou jako veliké problémy s tím související, že ty ženy my nevytěžujeme, jako společnost jsme je nechali vystudovat, ale pak jsou doma, ty, co chtějí být doma s dětmi, nechcou, ale ty, co chtějí do práce, nemohou. Musí si vybírat vlastně podle toho, kde je školka nebo dětská skupina. A to se taky teď změní, taky se teď chystá ten zákon o těch sousedských dětských skupinách. Ano. Není to vybudování nových, pevných zase investičních budov, ale je to prostě v náhradních prostorách, že když nebude o tu skupinu zájem, tak prostě fungovat nebude a poslouží to jenom krátkodobě, tak jak je potřeba. Takže věřím v to, že válka na Ukrajině nás spíš nutí se zamýšlet nad těmi věcmi, než kdybychom byli blahoskloně a nepotřebovali ty věci. Já doufám.
Zákon o integračním sociálním podniku prošel vládou, má za sebou první čtení ve sněmovně. Můžete nám přiblížit, jak vlastně vypadá teď ten legislativní proces? Bude druhé čtení a potom nás to zajímá i z časového hlediska, jestli je podle vás ta ambice, o které mluvil vlastně pan ministr Jurečka v našem podcastu loni, aby se to stihlo do konce tohohle roku, tak jestli to tam reálná ta možnost ještě je?
Já myslím, že jsme všichni zatrnuli, když jsme se dozvěděli, jakými úpravami ten zákon prošel na vládě. Já jsem to teda nazvala vykostění toho zákona, takže o ten osud se samozřejmě bojím. Vím, že pan ministr Jurečka i Ondřej Závodský, který je vlastně tvůrce toho zákona, tak říkají, že to chtějí v poslanecké sněmovně ty principy, které tam dali, vrátit. Já myslím, že my vlastně je to takový počátek toho zákona u nás, který se více méně dotkne dvou skupin obyvatelstva, zmíněných lidí se zdravotním handicapem, ale to, co by u nás tento zákon mohl a podle mě měl vyřešit, je zaměstnávání vězňů, protože my patříme k zemím, kde je největší recidiva a největší množství vězňů za menší přečiny. Takže samozřejmě, když vezmeme, jak vězni mohou být ve vězení zaměstnávání, kolik těch vězení má tu příležitost je zaměstnávat a připravit zase pro ten návrat, tak si myslím, že ten záměr, který jsem v tom zákoně viděla, že už přímo to nápravné zařízení má kontakt se sociálním podnikem, kam ten vězeň rovnou může začít pracovat. Samozřejmě bude důležité i ono bydlení dostupné, protože záleží, kde ten člověk žije. Ale pro mě to dává smysl, když ten člověk sežene tu práci včas, nemusí se vracet zpět k té své, byť malé třeba, ale trestné činnosti, nemusí krást, nebude mít hlad, když bude chtět pracovat. A já myslím, že pokud nápravné zařízení ty lidi napravuje, tak pro boha, proč bychom mu měli umožňovat se snadno do toho vězení vracet, když je to zase pro ten stát drahé.
Ano.
Takže já tleskám tomu zatím menšímu záměru, Kéž by to vyšlo a aspoň tyto dvě skupiny prošly ohledně zaměstnávání nějakými změnami. A myslím si, že by do budoucna nic nemuselo bránit tomu skutečně přinášet sociální podniky tak, jak to sám autor kdysi vymýšlel, protože sociální podnik, vracím se k tomu začátku, má přinášet něco užitečného, má zlepšovat lidem život, má se zaměřovat na životní prostředí, má to být prostě něco s přesahem, co by ty lidi vlastně motivovalo k tomu, aby chodili do práce. My tady u nás všude slyšíme, že už mladí lidé, kteří ještě nepracovali, jsou vyhořelí a nechce se jim, nemohou pracovat, nejsou ochotní. Oni tam chtějí mít ten přesah, oni tam chtějí mít ten příběh, to něco, proč by do té práce měli chodit. Oni nechtějí chodit do práce jen tak, pro peníze. Je to musí bavit, takže já tomu dávám velkou zelenou.
Mm-hmm. A z technického teda pohledu, tak bude vlastně teď druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Jakmile projde Poslaneckou sněmovnou, tak pak to jde k vám.
Pak je třetí, které už ano. Je to bez těch pozměňovacích návrhů. Oni vlastně zkrácenou 90 nenavrhli, takže teď to bude na libovůli samozřejmě, tak věřím, že si to koalice pohlídá. A já to teda vidím spíš až po prázdninách, protože už máme květen červen. V červenci sice poslanci ještě zasedají. Kéž by se to povedlo, mně by se to líbilo. My tady určitě udělám pro to všechno a nakonec o světu už na ní nebudu sama, budete tady vy, budete chodit za jednotlivými kluby a myslím si, že ten prostor na to vysvětlování, byste ho otevřeli teď i těm poslancům, myslím si, že by to mohlo klapnout. Jestli tedy to vláda nechá tak, jak to navrhovatel zákona myslel a neudělá tam nějakou zkratku velkou, která by neznamenala podporu třeba těm zaměstnavatelům.
Poslední dotaz mám k tomu, když jsme se bavili o tom, jak už dřív jsme se o tom bavili, jak funguje sociální podnikání třeba v Evropě a podobně. Když se na to podíváte v horizontu třeba příštích 5 let, kde byste si přála vidět české sociální podnikání za 5 let?
Tak především bych chtěla vidět zaměstnané ty lidi, kteří nemají ty rovné podmínky. Pak bych chtěla vidět sníženou recidivu právě v onom vězeňství, protože myslím si, že to je hodně důležité. Ale chtěla bych vidět opravdu i ty sociální podniky s tím záměrem, s tím přesahem, protože zatím na ně myslet tady nemůžeme. Těch pokusů už bylo několik, takže myslím si, že ten trh, umím si představit, že pro ty sociální podniky budou i zvýhodněné veřejné zakázky. Ty sociální podniky možná uvidíme i v malých obcích, kde se prostě s tou korunou musí jinak šetřit a že by tam mohla být i taková parta pro toho starostu, která by tam lecos dělala a mohla by na tom i vydělávat. Takže myslím si, že dojde k takovému oživení, ale hlavně si myslím, že uvidím i, a v tom jsem možná trošku naivní, veselé tváře a plamínky v očích těch zaměstnaných lidí, kteří budou někde, byť to bude třeba s lopatou a hrabání listí, že je to bude bavit, protože budou vědět, že někomu na té jejich práci záleží a že i oni jsou užiteční. Samozřejmě znám teoreticky ze zahraničí sociální podniky, kde přímo ti zaměstnanci se stávají těmi akcionáři a vkládají kus toho svého výdělku do majetku toho podniku, kupují si akcie. To znamená, že potom, když tady my vezmeme z úřadu práce nějakého člověka, který si jde plnit nějakou náhradní činnost a on vám uteče s těma hadrama a s tím náčiním, tak to tenhle ten člověk už tam budeme pomalu budovat vůbec tu odpovědnost k tomu podnikání. Já myslím, že v Čechách by to mohlo přinést i návrat k vlastnímu zase podnikání, protože lidé z toho teď utíkají, protože je ta administrativa hodně hltí a že třeba zase dostanou chuť i podnikat ve svém nějakém malém oboru. Teď i ta cizina nám dává vzory v tom, že třeba když tam má migranty a neumí řeč, tak je nutí podnikat ve svém oboru, aby ty ženy třeba dělali dělali manikérky a kadeřnice, a aby prostě neseděli doma a nenapadlo je zlobit potom. Že? Mm-hmm. Takže kdo si hraje, nezlobí, kdo pracuje, vytváří hodnoty, takhle bych si to já představovala.
Tak to byl další díl našeho podcastu Trochu jiná firma. Moc vám děkujeme za váš čas, paní senátorko.
A já děkuji za pozvání, bylo to prima.
Loučí se i Zdeněk Kosour. Příjemný den.